Kārļa Ulmaņa gatve, Daugavgrīvas iela un Brīvības gatve. Tās ir dažas intensīvas ielas, kuras šogad galvaspilsēta remontē. No pašvaldības vērienīgākajiem seguma atjaunošanas darbiem līdz šodienai ir salabotas gandrīz 90 ielas, no kurām asfaltētās ir vien 13, kas ir aptuveni trešdaļa no šī gada plāniem. Pārējās ielas, kurās darbi pabeigti, ir ar grants segumu, kur satiksme ir krietni mierīgāka. Tā informē Rīgas domē. Latvijas radio noskaidroja, ka atsevišķās ielās remonts šogad objektīvu iemeslu dēļ nenotiks. Turpina pašvaldības satiksmes infrastruktūras pāraudzes priekšnieks Andrejs Urtāns.
Ir objekts, kas nodrošina apbraucamo ceļu citam objektam, un līdz ar to tur šos darbus arī īsti nevar uzsākt, kamēr nav pabeigts tad šis otrs objekts. Par Altonovas ielas pārvadu bija runa un par Brīvzemnieku ielu, manuprāt. Saistībā ar Altonovas pārvadu tur tad ir jautājums par šo remontu darbiem. Friša Brīvzemnieka pārvads pārcelsies nākamo gadu arī.
Tuvākajā laikā darbi noslēgšoties Milgrāvja tilta transporta mezglā līdz Emmas ielai. Arī atsevišķās Vecmogrāvi ielās darbi vēl notikšot līdz oktobrim. Savukārt Dārzsiemā Piedrujas ielā darbi tikai esot sākušies. Kopumā asfaltētās ielas vai tos posmus pašvaldība šogad bija paredzējusi salabot vairāk nekā 630 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Tas ir apmēram 80 standarta futbola laukumu platībā. Kāda daļa pat laban ir paveikta, Urtāns nezinot, sakot, ka to aprēķinās vēlāk. Ar pašvaldības darbu apmierināts ir Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons, vienlaikus norādot, ka domei lielāka uzmanība būtu jāvēlta gājēju ietvju remontam.
Manā ieskatā ir šogad ir milzīgi daudz vairāk naudas brauktuvēm, respektīvi ielu sakārtošanai, bet daudz mazāk nekā varēja būt ietvēm. Un es neesmu redzējis tādu iedzīgu komunikāciju no Rīgas domas puses. Kāpēc? Jo viens iespēja, ka tas ir vērtība jautājums, un ka automašīnas svarīgāks pa gājējiem, tam es nepiekrītu. Nu, otrs, ko es varu iedomāties, ka vienkārši, ja ir izdangāts asfalts, tad viņš daudz ātrāk degradējās, un tas ir tīri tāds labs saimnieciskas prakses piemērs, un labāk to sataisīt šogad, jo nākamgad to sataisīt būtu daudz dārgāk.
Līdz takus brauktuves remontam gājēju ceļus pašvaldība atjauno vien dažviet, atsevišķās vietās kritiskā stāvoklī esošo gājēju ceļu atstājot nesalabotu. Tādi novērojumi ir apvienības pilsēta cilvēkiem, valdes priekšsādātājam Rudolfam Golubovam.
Piemēram, Triādības ielā ietvi salaboja tikai pēc mūsu tādiem norādījumiem, vai var teikt tādām sūdzībām, bet tas nebija paredzēts iepirkumā. Lubānas ielā, piemēram, nenolīdzināja apmales, un Sasku ielā arī nav paredzēts atjaunot ietves blakus brauktuvei, lai gan tās ir tiešām kritiskā stāvoklī. Fokus viss bija uz brauktuvēm šajā gadā, nu, un to mēs arī redzam, ietves faktiski netiek labotas, un nav arī nekādas pat sistēmas, kā tiek uzskaidīts, kur ir kritisks ietves, kur nav. Tas viss šķiet pēc tāda nejaušības principa par ietvēm.
Satiksmes infrastruktūras pāraudzes priekšnieks Andrejs Urtāns skaidro, ka labo tikai tās ietves, kas ir sliktā stāvoklī. Laikus viņš piebilst, ka ietves, kas šogad nebūs atjaunotas, salabos nākamgad.
Kopumā tas koncepts ir tie taisa ielu, kad tiek sakārtota gan ietve, gan brauktu. Ņemot vērā, ka šogad šis tāds pirmais gads, kad ir šī kārtība, kad iet bez projektēšanas dokumentācijas, un tad šie tad defekta akti ir jāsastāda nu, iekšēji šeit kaut kādas lietas. Es domāju, ka nākamajos gados mēs uzlabosim noteikti.
Šī gada ielu remontus pašvaldība plānojot pabeigt līdz novembra sākumam. Sākotnēji paredzēja, ka darbiem veltīs 30 miljonus eiro, bet galā summa varot arī samazināties. Viktors Demidovs, Latvijas radio.